SBS Radio.
Un torët me pagë më të ulët në Australi do të marrin një rritje pagash nga muaj i ardhshëm korrik prej $24 në javë. Vendimi është marrë nga Komisioni Punës i cili ka rënë dakord për rritjen e pagës minimale. Sindikatat kanë mirëpritur gjërësisht vendimin e Komisionit si një hap të mirë drejt punëtorëve. Ndjekim kronikën. Komisioni punës ka vendosur që paga më e ulët minimale në Australi të jetë $719.20 në javë, ose $19 në orë, që të jemë më i sakt $18.93. Ndërsa kjo rritje është shumë e ulët se sa 7.2% sa është kërkuar nga sindikata, rritja prej 3.5% është shumë më e lartë se sa inflacioni. Vendimi Komisionit të punës të të thotë një rritje e pagave për 2.3 milion punëtor me paga të ulta në Australi. Kryetari Komisionit të punës, Ian Justice Ross, thot se krahasuar me vitin e kaluar, treguesit ekonomik japin një pasqyrë për një ekonomi në rritje.
The prevailing economic circumstances provide an opportunity to improve the relative living standards.
Rrethanat ekonomike mbi zotëruse ofrojnë mundësi për të përmirësuar standardet e jetesës për punëtorët me paga të ulta. Rritja e pagës minimale do i mundëson atyre që të plotësojnë më mirë nevojat e tyre jetësore. Rrethanat janë të tilla që është më së e përshtatshme të sigurohet një rritje e pagës minimale, shprehet komisioneri. Këshilli Australian Sindikatave të Tregtisë ka propozuar një rritje prej $50 në javë, por kjo u konsideruo se mund të sjellë më pak vende të reja të punës në të ardhmen. Por, pa marrë parasysh, sekretarja sindikaliste Sally McManus e ka mirë pritur vendimin duke thënë se kjo është përqindje më e madhe se sa që është pritur nga Komisioni Punës. Megjithatë, ajo paramron se ka edhe më shumë punë për të bërë.
It will mean a 1.6% real increase in their wages from the 1st of July this year. And this is because
kjo do të thotë një rritje reale prej 1.6% në pagat e tyre që nga një korriku i këtij viti. Dhe kjo ndodh për shkak se sindikatat në të gjithë vendin luftuan për këtë rritje. Kjo rritje do të thotë $1,200 shtesë në xhepat e punëtorëve me orar të plot, thot sindikalistja. Por punëtorët që u shfaqën së bashku me zonjën McManus në një konferencë shtypi në Melbourne ishin më pak të impresionuar nga kjo rritje prej 3.5%. Një pastruese që punon në një qendër tregtare thot se ky mendim do të bëj pak për ta ndihmuar atë të blejë një shtëpi ose të vendos të ketë fëmijë.
All of my income goes to either paying bills or goes to pay my rent. That means I can't even afford a decent dinner outside with my husband or I can't even think.
Të gjitha të ardhurat e mia shkojnë për të paguar faturat ose për të paguar qiran. Kjo do të thotë se nuk mund t'ja ofroj vetes as edhe një darkë diku jashtë në restorant me burrin tim ose as që mund të mendoj të kem fëmijë, sepse ju e dini se sa kushtueshme është të kesh fëmijë në Australi. Përfundon pastruesja, e cila nuk është e kënaqur me rritjen prej 3.5% të pagës minimale në Australi. Edhe njëherë, nga kuriku paga minimale, pra më e ulët në Australi do të jetë $18.93 në orë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.